Ez semmija dan huwa sitt programm minn din is-sensiela nota f'nota fl-imkien miegħi Joseph Galia. Fil-programm tal-lum ser naddulkom tarif dwar il-grupp Oxygen, l-oratorju Rewishta, is-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazzija ta' Żabbar, il-kompożitur Karl Fiorini u il-Koro Bel Canto.
Oxygen huwa grupp Malti li jipproduċi mużika alternattiva tal-ġeneru indie pop li tirrifletti l-kundizzjoni umana u soċjali. Magħmul mid-duett tal-aħwa Katja u Kurt, Zach Walters bħala kitarrist u Funky Monkey bil-produzzjoni, dan il-grupp jagħmel l-almu tiegħu biex iħalli impatt fuq ix-xena tal-pop. Element kruċjali tal-mużika ta' Oxygen huwa l-kontenut liriku u vokali li jiffoka b'mod astratt fuq il-kumplessità tal-esperjenza umana. Il-vjaġġ mużikali ta' Oxygen beda lura fl-2015 meta ħarġet l-ewwel diska tagħhom Corroded. Scars of wounds that still bleed. Dak iż-żmien Oxygen jipproduċew numru ta' diski oħra fosthom Bubble Wrap, Blindfold, Venom, Wicked White Lies u Mercy. Dawn is-siltiet juru l-iżvilupp artistiku mill-leru indie pop ta' Oxygen għal-kompożizzjonijiet aktar elettroniċi u mexxija mill-kitarri. Il-kanzunetti ta' Oxygen huma fil-parti l-kbira tagħhom akkumpanjati minn videos mużikali mill-iktar artistiċi. Oxygen ħadmu wkoll it-tfit mad-DJ lokali Lex. Kollaborazzjoni mużikali bl-isem Comatose. Fl-2022 Oxygen nedew l-ewwel kanzunetta tagħhom fil-lingwa Maltija. Il-kanzunetta Purgatorju illi waslet sal-finali tat-tieni edizzjoni tal-Festival tant prestiġjuż Mużika Mużika. Suċċess notevoli għall-grupp e kif Purgatorju għamlita mal-ewwel 10 kanzunetti fil-klassifika finali ta' dan il-festival. Matul is-snin, il-band Oxygen ġabret esperjenza vasta fix-xena mużikali live ġewwa Malta. Kienu parti kemm f'numru ta' festivals u kunċerti lokali, waqt li wkoll tellgħu numru ta' produzzjonijiet tagħhom stess ġewwa teatri u stabbilimenti mużikali. Oxygen għandhom xewqa li waslu l-mużika tagħhom fuq pjattaformi internazzjonali. Fl-2021, Oxygen bdew mexjin lejn dan it-tir meta d-diska tagħhom Mercy ġiet imxandra fuq l-istazzjon tar-radju Ingliż BBC fuq programm bl-isem BBC Introducing. Minn dan iż-żmien Oxygen komplew jaħdmu sabiex il-mużika tagħhom tkompli tiġi mwasla għall-udjenza internazzjonali kemm fl-aspett tar-radju kif ukoll fl-aspett ta' prestazzjonijiet live. l-aħħar mill-aħħar, l-għan tal-grupp Oxygen huwa li jinkoraġġixxi l-issemmija tiegħu biex mhux biss jisimgħu il-mużika tal-grupp, iżda wkoll jirriflettu fuq dak li huma jħossu. Permezz tal-mużika tagħhom, is-siltiet viżwali li jakkumpanjaw is-siltiet tagħhom u anke permezz ta' prestazzjonijiet live, Oxygen ikomplu jaħdmu sabiex bil-mod il-mod jilħqu dan il-art.
Malta, gżira żgħira. Stat li ssawwar wara li biqlubija sfiqa għal diversi drabi ħabat kontra l-oppressjoni tal-ħakkima numerużi li tul is-snin okkupaw dil-art. Sa mill-assedju l-kbir fl-1565, Malta s-siltet biex tkun ħilsa. Dan kollu sforz il-qlubija ta' missirietna li saħan sitra ta' uħajietom biex bnew Malta li nafu għallum. Dawn l-episodji storiċi li tant jamlu parti mill-identità Maltija spiraw diversi xogħlijiet artistiċi ta' proza u mużika tul is-snin minn kittiba u kompożituri lokali. Jinkorporaw dawn il-momenti tant importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Eżempju ċar ta' dan huwa l-oratorju Rewwixta li inizjalment ġie pubblikat bħala poezija mill-professur Oliver Friggieri u li wara ġie mużikat mill-kompożitur Joseph Bell. Fl-oratorju Rewwixta, Friggieri u Vella interpretaw l-emozzjonijiet li ħassew missirietna waqt l-imblok tal-Franċiżi bejn l-1798 u l-1800. Franċiża imponiet diversi liġijiet ħoroġ fuq il-Maltin ta' dak iż-żmien. U għalhekk bħala risposta, missirietna rribellaw biqlubija kontra l-qawwiet tal-għadu f'battalja mdemmija. L-oratorju huwa maqsum f'erba' partijiet maġġuri: l-għanja tal-art, it-taqbida, il-martirju u l-istqarrija tal-jeddijiet. Fejn matul in-narrattiva niltaqgħu ma' karattri prominenti bħall-ġeneral Franċiż Vaubois li huwa interpretat minn tenur, l-eroj Malti Dum Mikilxerri interpretat minn baritonu, il-kotra Maltija, il-mara Maltija u l-mara Raħlija. Rewwixta ittella darbtejn biss, l-ewwel darba fl-1992 u t-tieni darba f'Novembru tal-2022 bħala parti minn Three Palaces Early Operant Music Festival li huwa organizzat minn Festivals Malta. L-oratorju Rewwixta ittella fil-Katedral Metropolitan tal-Imdina bis-sem tal-Malta Filarmonika Orkestra ta' direzzjoni ta' maestro Joseph De Brincat. Ħadu sem ukoll il-Koro Belcanto li rrappreżentaw il-kotra ta' direzzjoni ta' Herman Farrugia Franz, il-soprano Nicola Said, il-tenur Charles Vincenti, il-baritono Luis Andrew Cassar u il-mezzo soprano Graziella De Battista. Thank you.
l-ewwel banda faż-żabbar ta' fil-bidu tagħha qrib l-1883 meta s-sur Mast Giuseppe Mikallef flimkien ma' Francesco Saverio Briffa waqfu l-banda tar-raħal twelidhom. Is-sur Mast Mikallef, magħruf bħala tal-Baqrambu, kien mużiċista mal-banda tar-Royal Malta Fencible Artillery u fl-1882 serva bħala sur Mast tal-banda abbord diversi bastimenti navali. Fost ix-xogħlijiet bikrija tiegħu insibu innu per la Beata Vergine Maria della Grazia in Casale Żabbar li jġib id-data tal-21 ta' Wissu 1879. Fl-1887 xi membri ta' din l-ewwel banda riedu sur Mast ġdid lill-Karmelo Abela Skolaro. Fil-waqt li oħrajn riedu li jibqgħu ma' sur Mast Mikallef. Minħabba din il-kwistjoni dawk li riedu lil Abela Skolaro telqu għarrashom. U f'Novembru tal-1887 deret għall-ewwel darba banda oħra żabbarija. Hawnhekk il-banda tal-fundaturi Giuseppe Mikallef u Francesco Saverio Briffa għażlet isem iktar speċifiku. Soċjetà fil-armonika Maria Mater Grazia. Din il-banda baqgħet magħrufa bħala tal-baqra minħabba l-laqam tas-sur Mast Giuseppe Mikallef. Fl-1898 is-soċjetà għaddiet taħt it-tmexxija tal-President is-Sur Giuseppe Paċ Spadaro. U fl-1903 Maestro Pacifico Cicluna inħatar sur Mast direttur tal-banda u mexxa l-banda l 29 sena minkejja li mhux konsekuttivi. F'dak iż-żmien is-soċjetà diġà kellha qatt konsiderevoli ta' standardi, bl-aktar wieħed li jispikka jkun l-istandard kaħlani bl-arma tal-Madonna tal-Grazzja. Fl-1908 l-banda Mater Maria Grazia għaddiet f'idejn is-sur Mast Lorenzo Gonzi li għal-festa ta' dik is-sena kiteb innu lill-Madonna li ġie eżekwit u akkumpanjat bil-kant ta' tfal. Is-sur Giuseppe Calleja sar president tas-soċjetà fl-1916 u baqgħet imexxija matul is-snin 20. Kien f'dan iż-żmien lis-soċjetà żanżnet l-uniformi tagħha. Fl-1924 inħadmet l-istatwa ta' Malta Rebbieħa xogħol l-istatwarju Giuseppe Caruana li mill-1927 ditt inħareġ fil-marċ tal-aħħar salvi fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja u bdiet tittella fuq kolonna fil-pjazza ta' triq is-santwarju. F'din l-istess sena is-sur Mast Lorenzo Gonzi kiteb il-marċ Malta u Wlieda li għadu jindaqs llum f'din l-istess okkażjoni. Fis-27 ta' frar tal-1927 it-tmexxija tas-soċjetà għaddiet f'idejn it-tabib Giuseppe Agius Muscat li dam president għal 19 sena. President li mexxa lis-soċjetà f'diversi proġetti u anki fi żminijiet imwera tal-gwerra. Fl-1946 l-ispiżjar is-sur Arturo Felice inħatar president u l-ewwel proġett li daħal għalih mal-kumitat kien il-bini ta' teatru fil-ġinien tal-gażin. Proġett kbir, ambizzjuż u modern, iżda l-kumitat daħal għalih bl-akbar entużjażmu. Ix-xogħol ħadd tliet snin u meta tlesta fl-1948 dan it-teatru li semma Blue Arena kien jesa 500 ruħ. Fl-1951 fl-okkażjoni tal-inkoronazzjoni tal-kwadru tal-Madonna tal-Grazzja, is-soċjetà fil-armonika Maria Mater Grazia ħadet ħsieb li tagħmel festi kbar kif ukoll li nkiteb innu ta' tifkira. Maestro Joseph Abela Skolaro kiteb il-mużika ta' dan l-innu fuq il-versi tal-poeta Patri Matteo Sultana Cappuccin. Dan l-innu, melodija tan sabiħa u armonjuża ġie segwita l-ewwel darba nhar il-Ħadd 26 ta' Awwissu 1951 fil-pjazza ta' Triq is-Santwarju. Fis-snin 60 id-direzzjoni tal-banda għaddiet f'idejn is-Surmast Carmelo Caruana. Fl-1983 is-soċjetà ċċelebrat il-mitsena mitwaqqif tagħha bi programm speċjali ta' attivitajiet mifrux fuq sena sħiħa. Is-soċjetà kompliet tissaħħaħ bil-ħatra tal-President is-Sur Vincent Magri fl-1988. Ħarġu tliet ferat: il-Kummissjoni Żgħażagħ tal-Grazzja, il-Feranisa u anke l-Kummissjoni tan-Nar u Armar, li kollha jogħtosemhom biex ix-xogħol jinqasam b'mod adekwat. Fl-2001 għall-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-inkoronazzjoni tat-titular, is-Surmast Raymond Ciberras kiteb l-innu kantata Marija Mater Grazzja fuq versi ta' George Peresso. Fl-2012 il-Kumitat ħatar Surmast Żagħżugħ Maestro Kevin Mizzi li bl-enerġija u d-dedikazzjoni tiegħu kompla jibni fuq is-sisien sodi li sab u wassal li l-din il-banda għal iżjed suċċessi fosthom anke l-ewwel mawra tagħha il-barra minn xtutna fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ġela fis-Qalija. Illum din is-soċjetà Żabbarija hija sit ta' dara stess u qed tkabbar l-operat tagħha permezz ta' proġetti infrastrutturali maġġuri. Lan tal-proġetti huwa l-binja kbira tal-gażin isservi ta' post ta' servizzi edukattivi, kulturali u ta' mistrieħa l-komunità kollha. Biex hekk il-għanijiet li twaqfet għalihom din is-soċjetà 140 sena ilu ikomplu jiġu mħarsa undukrati dejjem taħt il-ħarsien u l-protezzjoni tal-Madonna tal-Grazzja, il-patruna unika ta' Żabbar u ta' din is-soċjetà.
Kompożitur Malti Karl Fiorini ġie deskritt bħala suċċessur ta' kompożituri bħal Bartok u Shostakovich, kif ukoll bħala kompożitur kreattiv. Meta żgħira kien imħeġġeġ jimraħ lejn karriera fil-mużika klassika u nistgħu ngħidu li l-karriera prolifika tiegħu bdiet fl-età ta' 10 snin. Sallum Karl Fiorini tana l fuq minn 50 kompożizzjoni li jvarjaw minn xogħlijiet għal solisti, chamber orchestras kif ukoll xogħlijiet għal orkestra. Il-repertorju ta' Karl Fiorini jinkludi żewġ kunċerti tal-violin, erba' kunċerti tal-pjanu, kantata u żewġ sinfoniji, kif ukoll bosta xogħlijiet għall-orkestra. F'Malta, Karl Fiorini studja taħt il-kompożituri Joseph Vella u Charles Camilleri u kompla l-istudji tiegħu f'Londra ġewwa l-Guildhall School of Music and Drama kif ukoll fir-Royal College of Music minn fejn kiseb id-dottorat. Fiorini rebaħ diversi boros ta' studju kif ukoll premjijiet internazzjonali fosthom l-Alea 3 International Composition Prize fl-2004 għal-kompożizzjoni tiegħu għal-violin, klarinett u l-pjanu Trio Lamina. Fl-2005, Karl Fiorini rebaħ it-Tracy Chadwell Memorial Prize għal-kompożizzjoni vokali tiegħu Alea Mantes, miktuba għal soprano u pjanu. Huwa ta' onur kbir għal Karl Fiorini il-fatt illi kien l-ewwel kompożitur Malti illi ġie mistieden għal Biennale di Venezia lura fl-2015. Ix-xogħlijiet bikrija ta' fjorini kienu influenzati minn identità mediterranja, illi għadha prevalenti fix-xogħlijiet ta' kompożituri oħra Maltin ta' żmienu. Madankollu, hekk kif temm il-Violin Concerto No. 1 lura fl-2007, fjorini ddistakka ruħu kompletament minn dan il-ħoss, partikolarment hekk kif fl-2008 mar jgħix fi Franza. Hawnhekk Fiorini beda jiżviluppa lingwaġġ ritmiku u armoniku li huwa evident immens fiż-żewġ sinfoniji tiegħu, kif ukoll fil-kompożizzjoni De Dioses y de Perros, xogħol miktub għal sopran, kor u orkestra lura fl-2015. Karl Fiorini bbaża diversi xogħlijiet minn tiegħu fuq il-letteratura. L-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa Cadavre Exquis mill-2012. Xogħol għal tliet vuċijiet u orkestra li jinkorpora test minn tliet poeti kontemporani minn Franza, Spanja u Malta. Interessanti li dan kien xogħol ikkummissjonat mill-ensemble Telemach ibbażata fi Franza bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Belt ta' Marsilja bħala l-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura fl-2013. Il-kreattività ta' Fiorini baqgħet titħeġġeġ dejjem aktar grazzi għad diversi kummissjonijiet minn istituzzjonijiet, festivals u solisti kif ukoll minn diversi orkestri prestiġjużi minn madwar id-dinja. Ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur Malti jiġu eżegwiti b'mod regolari u sal-lum il-mużika tiegħu indaqqet f'diversi bliet Ewropej kif ukoll fiċ-Ċina, il-Ġappun, it-Tajlandja u l-Istati Uniti. Fix-xena internazzjonali, Karl Fiorini huwa magħruf bħala wieħed mill-ilħna ġodda fil-mużika klassika. Fl-2014, flimkien ma' Divine Arts Records, ħareġ l-album Karl Fiorini Violin Concertos fil-waqt li fl-2021 ħareġ l-album Fiorini In the Midst of Things illi jinkorpora fih kompożizzjonijiet għal piano u chamber orchestras. Minn barra l-karriera tiegħu bħala kompożitur, Karl Fiorini huwa wkoll il-fundatur tal-International Spring Orchestra Festival, festival annwali ta' mużika klassika illi jmur lura għas-sena 2005 u li għadu jittella ta' kull sena ġimgħa wara l-festi tal-Għajt il-Kbir.
Kol nafu kemm is-sagru fil-Knejjestana qatt għandu valur li ġej minn ħafna snin ilu. Illum qed inkomplu nsaħħu dak li ta' qabilna bdew fil-Knejjestana. Qed naraw diversi parroċċi jieħdu l-ħajja b'kant ta' mużika sagra b'mod partikolari fil-festi tagħna. Wieħed minn korijiet ewlenin li qed jagħnema dawn l-avvenimenti f'dawn iż-żminijiet huwa proprju l-Coro Bel Canto. Il-Coro Bel Canto twaqqaf mis-Surmast Herman Farrugia Franz lura fis-sena 2006. Prinċipalment dan il-kor ikanta mużika sagra u liturgika. Il-Coro Bel Canto kanta f'diversi primi messi u d-dis f'okkażjonijiet speċjali, anniversarji, festi nazzjonali u kunċerti ma' diversi band. Kif ukoll għal diversi drabi mal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta, mal-banda tal-Pulizija u mal-Malta Philharmonic Orchestra. Fl-2010 flimkien mal-Malta Philharmonic Orchestra kanta l-oratorju Dem fuq il-Verna, mużika tal-professur Joseph Vella, fuq versi ta' Patri Mariano Vella. Fl-2013 imbagħad ħasem fir-Revival Concert of Sacred Works by Ferdinando and Giuseppe Camilleri. Sena wara, fl-2014, fuq mużika tal-fundatur tiegħu stess Herman Farrugia Franz, versi ta' Alfred Massa, kanta l-oratorju Marija fil-Alp Maltija. Fl-2016 il-bel canto parteċipa fil-kunċert A Concert of Sacred Words by Carmelo Pace. Fl-istess sena kellu l-opportunità li ju sem fil-Stabat Mater ta' Jukar Gravina kif ukoll fl-oratorju Canticum Vitae, kompożizzjoni ta' Surmast Herman Farrugia Franz. Minn barra dawn l-impenji ta' minn insemmu meta fl-2008 fuq stedina mill-Fakultà ta' Teologija tal-Università ta' Malta, il-Koro Belkanto ġi mistieden sabiex kanta fl-Awla Magna tal-Università l-Qadima fil-lejla annwali akkademika f'ġieħ San Tumas ta' Aquino. Sena wara, fl-2009, l-istess kor kanta l-premier f'Malta tal-oratorju Apostolo delle Genti ta' Marco Fresina fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fl-istess sena fuq stedina mill-Apostolat tal-Bahar fiħdan il-Patrijiet Franġiskani, il-bel kanto ħasem f'ċeremonja annwali li tfakkar il-konvoj ta' Santa Maria. Il-korġi u kol mistieden sabiex lura fl-2010 ikanta f'quddis li ċelebra l-Ministru Ġenerali tal-Patrijiet Franġiskani, Brother José Rodríguez Carballo, quddisa li ċelebrat 800 sena mit-twaqqif tal-Ordri Franġiskani. Aktar tard, propju fis-sena 2017, il-kor preżenta kunċert fil-Konkatedral ta' San Ġwan organizzat mill-Ministeru tal-Finanzi, kunċert li għalih attendew il-Ministri tal-Finanzi tal-Ewropa kollha. Sentej wara naraw il-kor jieħu sem fil-premier tal-kantata Consolatrix Afflictorum b'mużika ta' Herman Farrugia Franz. Illum qed naraw lil dan il-kor jiġi kkummissjonat ukoll minn diversi parroċċi sabiex jagħnima bil-mużika tnax il-festa fostol il-festa ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta.
Għadkom kem smajtu nota f'nota. Kitbata Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Galia u Antonella Galia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil daw kollha li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Minnaħat jgħaj, Joseph Galia, nsellmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.